У сёмым форуме бібліятэкараў Беларусі бібліятэка, чытанне і кніга як інструменты грамадзянскага выхавання і захавання духоўных каштоўнасцей прымалі ўдзел генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім Гігін, старшыня Савета Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі Уладзімір Кулажэнка, саветнік генеральнага дырэктара Усерасійскай дзяржаўнай бібліятэкі замежнай літаратуры імя Маргарыты Рудаміно, член праўлення Расійскай бібліятэчнай асацыяцыі Святлана Гарохова. Прывітальнае слова ў онлайн-фармаце выказаў генеральны дырэктар Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, прэзідэнт Расійскай бібліятэчнай асацыяцыі Вадзім Дуда. Важнай часткай форуму стала падпісанне пагаднення паміж Беларускай бібліятэчнай асацыяцыяй і Санкт-Петербургскім бібліятэчным таварыствам. У нас вельмі цесныя адносіны, але зараз пагадненне дазваляе ўсе гэтыя кантакты ўвесці ў пэўную сістэму, адзначыў генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім Гігін.
На самом деле с Санкт-Петербургским библиотечным сообществом у нас очень тесные отношения. Это и Российская национальная библиотека, и Маяковка городская библиотека, и многие другие. И на уровне руководства города Санкт-Петербурга у нас очень плотные связи, активные белорусы Санкт-Петербурга. Но сейчас соглашение позволяет все эти контакты ввести в определенную систему, запланировать на год и с более долгосрочной перспективой мероприятия, которые мы проводим совместно, что это очень важно. Исследования, обмен опытом, стажировки. Вот я хочу сказать, что стажировки, обмен такой методический, который мы производим, в последнее время очень важен. Он очень интенсивный, и прямо я вот вижу результативность, когда наши коллеги куда-то едут, смотрят методы работы, мы тут же их внедряем.
У рамках форуму прайшла церемонія ўзнагароджання лаўрэатаў і пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэкар года». Пра удзел у конкурсе расказаў Юрый Максіменка, бібліятэкар першай катэгорыі сектара сацыякультурнай дзейнасці бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі.
Мы хацелі расказаць о том, што з'явілася бібліятэка, чаго не было раніше. Это медленнае чтэнне, которое сейчас очень популярны на постсавецкім пространстве. В Росіі яны сталі очень актыўна внедряцца ў бібліятэкі. В Беларусі они только пока у нас в двух бібліятэках Беларусі, это в нашай бібліятэцы и в Бресте, в Центральной городской библиотеке имени Пушкина проводится, хотя там уже говорят, что вот-вот-вот будет расширяться. И второй момент, это я провожу для студентов литературные квесты. Тоже такого в библиотеке не было, студентам очень нравится. Мы раньше делали только дню библиотек, а сейчас решили несколько раз будет проводить.
Подчас форуму были обмеркованы наступные темы: библиотеки во умовах лишбовизации, практики работы библиотек с детьми и молодью, бібліятэчная адукацыя і прафесійнае развіццё бібліятэкараў, міжведамаснае ўзаемадзеянне бібліятэк, шматфункцыянальнасць і разнастайнасць форм работы. Алеся Давідовіч, навіны культуры.